Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul George Șchiopu. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Brâncoveanu.
Poate unii dintre noi au doar 5-6 ani, alții au 50 sau 70 sau 80. Aș vrea să vă spun că în fața veșniciei este doar începutul. Și pentru cei care s-au împăcat cu acela care este sursa vieții veșnice, practic, deja a început veșnicia. Este dorul lui Dumnezeu să petreacă veșnicia cu noi, tânjește după noi. Venim la biserică, ne rugăm, citim Biblia, vorbim despre Iisus Hristos, pentru că noi credem că există viața veșnică. Noi credem că este ceva mai mult decât lumea aceasta. Tema sabatului este creșterea copiilor, despre creșterea copiilor, și trebuie să visăm la ziua aceea când și noi vom fi părinți. Le spun celor care sunt poate necăsătoriți și se gândesc la ziua aceea. Le spun celor care sunt copii în casa lor și se pot gândi mai profund la responsabilitățile pe care părinții le au. Probabil ați văzut săptămânile acestea circula pe internet o imagine, de fapt un video scurt, în care o învățătoare, ca să-și influențeze în bine copiii, le-a pus un video cu ceea ce fac părinții lor ca să câștige bani pentru a-i întreține pe ei la școală. Și se vedea în sala de clasă cum fetițe, băieței, plângeau văzându-și tatăl în mină, văzându-și tatăl hamal, lucrând din greu pentru a-și întreține copiii să fie fericiți și în siguranță să crească în școlile lor. În această ocazie, aș vrea să încep cu o întrebare împărțită în două. În ce ai investit cel mai mult dacă ai ști că Domnul Iisus vine în timpul vieții tale? În ce ai investit cel mai mult banii tăi, eforturile tale, mijloacele materiale, intelectuale? În ce ai investit cel mai mult dacă ai ști că Domnul Iisus vine în timpul vieții tale? Că ești parte din ultima generație. Vreau să vă gândiți bine. În clădirea caracterului. Este adevărat. În cartea Îndrumarea copilului, la pagina 165, sper să nu mă înșel, prima ediție publicată în limba română, spune că prima noastră datorie în fața lui Dumnezeu și înaintea oamenilor este dezvoltarea personală. Este adevărat acest lucru. Și a doua întrebare, în ce ai investit cel mai mult dacă nu ar veni Domnul Iisus în timpul vieții tale? În ce ai investit cel mai mult dacă nu ai fi în ultima generație și ar mai fi încă o generație după tine? Ca să vorbesc puțin despre importanța subiectului și apoi vă spune unde să citim din Biblie, am lucrat multă vreme cu tinerii. În 27 de ani de pastorație, 23 și mai bine, sunt special petrecuți în biserică pentru slujirea copiilor și tinerilor. Când mă aflam în Oltenia, am aflat despre un studiu care s-a făcut în perioada anilor 1960-2000. Însă înainte de a spune asta, se spune că dacă biserica noastră, Biserica Adventistă de ziua 7, ar fi crescut în ritmul în care a crescut în secolul 19, până la finalul secolului 19 și începutul secolului 20, 1900, 1905, 1910. Știți cam câți membri ar fi la ora actuală? Nu o să vă vină să credeți. Ne-am apropiat de 2 miliarde de membri, dacă am fi crescut în ritmul acela. Însă am aflat de studiul acesta care s-a făcut în perioada celor 40 de ani. Dacă ar fi rămas în biserică toți copiii adventiștilor din această perioadă, știți cam câți membri adventiști ar fi intrat în mileniul 3? Undeva la peste 150 de milioane de membri. Noi la ora actuală suntem puțin sub 25 de milioane de membri. Asta înseamnă că nu numai că nu am lucrat în ritmul în care au lucrat pionierii, dar nici măcar în familiile noastre nu am făcut misiunea pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Și când se spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, cine este mai aproape de tine ca mamă și ca tată dacă nu cel care a ieșit din tine? Și în felul acesta trebuie să gândim mai mult ce înseamnă porunca aceasta a Domnului Iisus. Și acum, pentru că noi credem că trăim înainte de venirea Domnului Hristos, pentru că noi credem că Domnul Iisus este gata să vină pe norii cerurilor, am ales două versete din Vechiul Testament. De fapt, sunt ultimele două versete din Vechiul Testament. Pagina 920. Da? Pagina 920. Maleahi 4 cu 5 și 6. Închinarea noastră depinde foarte mult. Calitatea ei și corectitudinea ei depinde foarte mult de cartea aceasta. De locul pe care îl ocupă cartea aceasta în viața noastră. Iată. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Este ziua Z. Este ziua finală când Mântuitorul nostru se întoarce pe norii cerurilor. Însă pentru a pregăti lumea pentru a doua venire, Dumnezeu mai are o ultimă misiune, o ultimă chemare. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și învricoșată. Iar prorocul Ilie trebuie să facă o lucrare specială, să întoarcă inima copiilor spre părinți sau a părinților spre copii. A părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Asta înseamnă că cei mari trebuie să se plece primii înaintea celor mici. Pentru ca cei mici să se plece și ei înaintea celor mari. Atunci când eram copil, mi-a căzut în carte, în mână o carte, dacă ați auzit-o, ați auzit despre ea, Al treilea Ilie. Oare cine este Ilie acesta? Pentru că Ilie a fost în istorie înainte de prorocul Maleahi. Apoi Domnul Iisus spune în Noul Testament, Ilie a și venit, referindu-se la Ioan Botezătorul. Oare cine ar fi al treilea Ilie? La ce viață sau la ce episoade din viața lui Ilie se referă prorocul Maleahi aici? La biserica sfârșitului, la o biserică specială binecuvântată de Dumnezeu. Și observați ce face Ilie acesta, întoarce inima părinților spre copii, face o reformă în familie. Le spun taților ceva la ureche acum. Știți că limba ebraică este aici, va întoarce inima taților spre copiilor și a copiilor spre taților. Deci este generalizat cumva pentru ambii, și mame și tați, dar tații trebuie să-și ocupe locul pe care trebuie să-l ocupe în familia lor în privința educației pe care trebuie să o facă o familie. Dacă ar fi să ne gândim la prorocul Ilie, care episoade ne vin în mod special în minte din viața lui? Ce reformă a făcut el de a întors inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți? Muntele Carmel, da? Când tot poporul a alunecat spre idolatrie, el, în fața lui Dumnezeu, spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Da? Până când? Până când oscilați între două păreri? Da? Este chemarea de la Muntele Carmel. Un alt episod. Rugăciunea pentru ploaie are de-a face cu momentul acela. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, idolatria este periculoasă, este mult mai perfidă, mult mai vicleană în vremurile noastre. Nu mai întrebați-vă cât timp stăm pe telefoane și o să vedeți cine a ocupat locul sau cine ocupă locul lui Dumnezeu în inimile noastre și mințile noastre de cele mai multe ori în fiecare zi din viața noastră. Vă aduceți aminte de fiul văduvei din Sarepta? Nu se mai întâmplase așa ceva. Și pe vremea lui Ilie a avut loc vindecarea unui fiu. Mai este și momentul înălțării la cer, însă vreau să mă opresc puțin la episodul acesta din 1 Împărați, capitolul 17. După ce are loc minunea aceasta a vindecării, 1 Împărați 17 cu 24, vă aduceți aminte minunea care a avut loc de-a lungul unui timp îndelungat? În mod miraculos, Ilie, femeia aceasta și copilul ei au fost hrăniți de Dumnezeu, pentru că nu s-a terminat făina, vă aduceți aminte minunea pe care Dumnezeu a făcut-o? Dar știți când declară femeia aceasta ceva extraordinar despre Ilie? Abia după ce are loc vindecarea copilului ei. Versetul 24. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Extraordinar. Trecuseră ani. Și după câțiva ani buni, femeia aceasta spune, într-adevăr, în sfârșit am găsit un om al lui Dumnezeu. Și mai spune ceva foarte important, care ne spune nouă, cum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și ce greutate trebuie să-i acoperim, să-i oferim acestui cuvânt. Și cunosc acum că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevăr pe buzele tale. Știi ce spune Noul Testament? Cine rostește cuvântul Domnului să se îndepărteze de nelegiuire. De cele mai multe ori vorbim în numele Domnului, ținem predicii în numele Domnului, de cele mai multe ori vorbim copiilor noștri în numele Domnului, dar cuvântul Domnului nu este adevăr pe buzele noastre. De ce? Informații găsesc copiii noștri mai repede și mai lesne decât noi toți, cei adulți care ne-am născut cândva mai de mult. Copiii noștri au nevoie de modele, de forța modelului care să spună cu adevărat merită să aleg calea tatălui meu și a mamei mele. Am ales câteva personaje pentru a transmite câteva lecții despre a spune că a fi părinte este un mare privilegiu. A fi părinte este o mare, înseamnă o mare responsabilitate. Și a fi părinte este o mare binecuvântare. A fi părinte este un mare privilegiu. Aici am ales doi tați. Pe cine credeți că am ales ca să ilustrez acest mare adevăr? A fi părinte este un mare privilegiu. pe tatăl nostru Adam. Lumea nu prea vorbește de bine, pentru că lumea știe, cel puțin lumea creștină, știe că suntem unde suntem din cauza lui. Dar vreau să vă spun că nimeni n-a suferit mai mult condiția în care ne găsim decât, sau așa cum a făcut-o el. De ce spun că este cel mai mare privilegiu? Pentru că, din punctul meu de vedere, nu este un privilegiu mai mare pentru un om ca privilegiul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea, dacă ne aflăm într-o biserică, este un mare privilegiu într-o biserică în care este, se spune că avem adevărul, că ne închinăm conform adevărului. Este un mare privilegiu pentru copiii, pentru tinerii, pentru părinții din biserica aceasta. Pentru că, imaginați-vă, la ora actuală, numai în creștinism, sunt peste 54.000 de denominațiuni creștine. Imaginați-vă că ne-am aflat la o intersecție cu 54.000 de drumuri și am bâșbâit încoace și încolo căutând adevărul. Dar când știm că suntem într-o biserică în care adevărul este în conformitate, pe care îl proclamă, este în conformitate cu Sfânta Scriptură, ce privilegiu! Din acest punct de vedere, aș vrea să vă spun că Adam, din perspectiva propriei lui experiențe ca părinte, îl cunoaște pe Dumnezeu într-un mod cu totul special. Este bucuros că atunci când deschide ochii prima dată să-L vadă pe Creatorul său. Apoi este anesteziat, deschide ochii și își vede partenerul de viață. Ce momente fericite! Este momentul în care începe plânsul și în momentul în care vede frunza căzând, începe să jelească. În momentul în care părăsește Edenul, nimeni, absolut nimeni dintre fiii oamenilor care s-au născut după, n-aveau să trăiască simțămintele de durere pe care a trăit omul acesta. Și nu 10 ani, nu 20, nu 100, ci 900 și ceva de ani. Să vezi cum urmașii tăi se degradează de la generație la generație. Însă vreau să vorbesc despre el ca tată, din perspectiva primilor trei fii, primul născut, este speranța inimii lui. S-ar putea să fie el eliberatorul. Dar în ziua în care Cain își ucide fratele, Adam pierde, într-o singură zi, doi copii. În felul acesta începe să înțeleagă ceva din drama lui Dumnezeu. În felul acesta începe să înțeleagă ceva din durerea lui Dumnezeu și începe să înțeleagă planul de mântuire. Primul născut, primul criminal. Primul dintre ființele create, primul criminal din univers. Primul dintre fiii oamenilor creați, modelați de Dumnezeu pe pământ. Primul care ridică mâna împotriva lui. Începe să înțeleagă durerea Creatorului din Eden. Începe să înțeleagă ceva din marea durere a iubirii sfinte. Moare cel nevinovat și înțelege ce înseamnă că va veni cel inocent să moară pentru cel vinovat. Apoi se naște Set și dacă citiți în Geneza capitolul 5, o să vedeți acolo care este, prin analogie, modul în care autorul vorbește despre Set. Set este numit fiul, da? Este fiul lui Adam, dar este cel care seamănă cel mai mult cu Adam. Dacă Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin analogie, Set reflecta cel mai mult chipul Creatorului. Asta nu numai din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, era în armonie cu voința lui Dumnezeu. Pentru că avea să devină mai târziu un tip pentru acela care avea să vină din cer și să dea din nou viață speranței umane. Așadar, Adam ne spune că a fi părinte este un mare privilegiu, pentru că din perspectiva aceasta de părinte îl înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Ai în familia ta copii care ascultă de Dumnezeu, ai în familia ta copii care nu ascultă de Dumnezeu. Când copilul nu ascultă, ți se frânge inima ca mamă, ca tată. Când copilul nu ascultă, te gândești la durerea lui Dumnezeu și începi să simți ca Dumnezeu pentru copilul tău. Ai în familia ta copii care ascultă de tine, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și crește inima de bucurie, vibrează inima de bucurie și înțelegi pe Dumnezeu cum se bucură pentru copiii credincioși. A fi părinte este un mare privilegiu. Să ne bucurăm de acest privilegiu. Am ales al doilea tată pentru a ilustra acest adevăr.
Pe Enoch.
Enoch înseamnă cel consacrat, cel dedicat. Apare abia la a șaptea generație. Nu știu dacă știți, dar primul nepot al lui Adam s-a numit Enoch. Primul născut al lui Cain s-a numit Enoch. Prima cetate construită pe pământ a fost construită de Cain și a fost numită Enoch. Ceea ce înseamnă că încă de la început s-au pus bazele gândirii acesteia de tip Babel, de tip babilonic. Dar adevăratul Enoch avea să apară mai târziu și adevăratul Enoch n-avea să sfârșească într-o cetate pe pământul acesta, ci în Noul Ierusalim avea să meargă. Este o ilustrare foarte bună pentru ultima generație. E bine, la vârsta de 65 de ani, Enoch are primul său născut. Și știți ce spune Ellen White despre momentul acela? Din momentul acela, iubirea lui Dumnezeu a devenit centrul gândirii, preocupărilor minții sale. Și iar și iar a încercat să sondeze profunzimea acestei iubiri. Până când într-o zi Dumnezeu a spus, iubirea aceasta pe deplin te-a luat în stăpânire, că merită să stai lângă mine de acum încolo. Ce vreau să spun cu asta? Vă spuneam despre primul moment când am devenit tată. Eram la etajul 8 a Spitalului Județean din Craiova. Mi-au dat lacrimile și m-am uitat pe fereastră. Auzeam pentru prima dată scâncetul întâiului meu născut. Luminile orașului, datorită lacrimilor, s-au unit. Au devenit niște linii continue. Pentru prima dată am înțeles ce înseamnă că planeta noastră este îmbrăcată în harul lui Dumnezeu. Așa după cum planeta noastră este înconjurată de aer, de atmosferă, la fel planeta noastră este înconjurată de dragostea lui Dumnezeu. Și pentru prima dată am înțeles ce înseamnă ceea ce spune Ellen White despre Enoch. A fi părinte este un mare privilegiu, pentru că poți să cunoști, să experimentezi dragostea lui Dumnezeu ca tată. De aceea când este greu, când nu știm ce să mai facem cu copiii noștri rebeli, când nu știm ce să mai facem cu copiii noștri care aleg non-valorile în locul valorilor, să ne aducem aminte că totuși este un privilegiu să trecem pe aici. Și dragostea aceasta lui Dumnezeu ne va da putere să mergem mai departe. A fi părinte înseamnă o mare responsabilitate. Cea mai mare responsabilitate. Nu avem alta mai mare. Aș vrea să vă întreb pe cine credeți că am ales pentru a ilustra acest adevăr. Noe avea undeva la 580 de ani, când aude glasul lui Dumnezeu. Și vreau să fac o paranteză acum aici, face parte dintr-o altă predică, dar pentru că sunt mulți tineri, vreau să le spun. Citiți capitolul 6 din Geneza și o să vedeți că atunci când fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, aceasta corespunde cu momentul în care, în a șaptea generație, pe linia lui Cain, vorbim despre Naama, vorbim despre Ada, vorbim despre Țila. Ada înseamnă cea ornamentată, cea frumoasă. Naama înseamnă cea nobilă, iar Țila înseamnă, nu știu cum să vă spun, dar ideea de brunetă frumoasă. Probabil, nu știu cum vă imaginați voi, o brunetă frumoasă cu ochii albaștri, nu știu cum era stră nepoata lui Cain. Dar observați, frumusețea aceasta a fetelor, urmașelor lui Cain, a izbit ochii urmașilor lui Set, astfel încât foarte repede, poligamia și toate lucrurile care au avut loc și căsătoriile acestea cu alții de altă credință a dus la distrugerea neamului omenesc dinainte de potop. Am un sfat, prietenilor, pentru voi. Dacă un băiat, fie el și adventist, nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu se teme de Dumnezeu, nu vă căsătoriți cu el. Și am un sfat pentru voi, băieților. Dacă o fată nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu se teme de Dumnezeu, chiar că se numește adventistă, nu vă căsătoriți cu ea. Pentru că voi veți fi părinți într-o zi și ce veți fi voi, veți transmite copiilor voștri mai departe. Suntem chemați de Dumnezeu să fim responsabili înainte de a ne căsători. Și vreau să vă spun acest lucru, pentru că dintre toate ființele create cu rațiune din univers, n-am citit nicăieri că ar mai fi alte ființe care au darul acesta de a transmite viața mai departe. Deși suntem păcătoși în lumea aceasta a păcatului, Dumnezeu a ales să colaboreze cu noi în transmiterea vieții. Ce responsabilitate sfântă, sacră! Noe construiește o corabie, trebuie să construiască o corabie ca să salveze lumea. Și vreau să vă spun că nu avea niciun copil atunci când a început să construiască corabia. Nici prin minte nu-i trecea că singurii care aveau să fie salvați de corabia pe care o construia aveau să fie copiii care urmau să se nască. Vreau să vă spun că am o predică despre cele 12 minuni de la potop. Sunt multe. De exemplu, necredința oamenilor. Deși Edenul era pe pământ încă, de ce nu credeau oamenii aceștia? În același timp, în paralel cu necredința oamenilor, este credința lui Noe. Să fii singur, de fapt, n-a fost chiar singur. Cu 5 ani înainte de a veni potopul a murit tatăl său și cu un an înainte de a veni potopul a murit Metusala. Sau aproape în anul în care a venit potopul a murit Metusala. A fost cei trei îngeri, da, din timpul de dinainte de potop. Dar oricum, Noe a fost chemat de Dumnezeu să mergi împotriva curentului vremii. Tot pământul să spună, acesta este drumul, direcția, nu, democrație, și tu să spui, nu, domnule, eu știu ce cred. Eu știu cine m-a chemat pe mine să construiesc corabia aceasta. Tot pământul îți spune că ești nebun Și tu spui, nu, sunt singurul care sunt lucid. Știu ce cred și știu cuvântul lui Dumnezeu. Scuzați-mă că am folosit cuvântul pe care l-am folosit, de obicei nu-l folosesc. Dar cam aceasta este mentalitatea lumii în timpul acestea când crezi ceea ce trebuie să crezi. Când ești integru și oamenii spun că ești fundamentalist, ești extremist. E bine, din punctul meu de vedere, cea mai mare minune care a avut loc la potop este salvarea întregii familii. Să-și salveze întreaga familie. Cum a fost oare viața lui Noe ca micuții lui să-l creadă? Cum a fost viața lui Noe ca nurorile lui să-l creadă? Construirea corabiei era un lucru foarte important. Dar vreau să vă spun că doar corabia, fără salvarea de suflete, nu avea niciun sens. Chiar dacă doar Noe și soția lui erau salvați, ei doar 3 copii au avut. Dacă cei 3 nu erau salvați, lumea nu mai avea viitor. Cum a fost oare Noe ca tată? Ca Sem, Ham și Iafet să spună, noi îl credem pe tatăl nostru. Lumea toată crede despre el că și-a pierdut mințile, dar noi îl credem pe tatăl nostru. Noi îl vedem pe tatăl nostru cum vorbește acasă în familie. Noi îl vedem pe tatăl nostru cum construiește corabia. El este convins de ceea ce face. Noi îl credem pe tatăl nostru. Dragi copii și tineri, dacă aveți asemenea părinți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Nu vă fie frică să alegeți calea părinților, calea credinței. A fi părinte înseamnă o mare responsabilitate. Dacă aceasta ar fi ultima generație, ce ar alege copilul meu? Am ales un al patrulea tată. Observați că vorbesc mai mult despre tați. Nu am anumite abilități practice și băiatul meu stă lângă mine și spune, fii bărbat tata, mă încurajează. Sau când pleacă de acasă, spune, vezi că tu ai rămas bărbatul casei acum. Este foarte important să arătăm că suntem bărbați în direcția în care Dumnezeu ne cheamă să fim bărbați. Al patrulea tată, pe cine crezi că am ales? În sfârșit l-am ales pe Avram. Pentru a arăta că a fi părinte este cere responsabilitate, l-am ales pe Avram. Viața lui Avram este atât de frumoasă. În ultima vreme am studiat mai de aproape viața lui și vreau să vă spun că sunt fascinat să descoper caracterul, luptele acestui om, să mă regăsesc pe mine, să vă regăsesc pe dumneavoastră în luptele pe care le avem. Dacă ar fi să-l apreciați pe Avram pentru ceva anume, pentru ce l-ați aprecia, gândiți-vă la viața lui. La ce v-ați gândit în mod special, pentru ce l-ați aprecia din tot ce face el, din tot ce se întâmplă în viața lui, pentru ce l-ați aprecia cel mai mult? Pentru credința lui. Și atunci când spune că, auzi, atunci când mergem în Egipt, pentru că tu ești frumoasă, să spui că suntem frați. Asta e credință? E lașitate, nu? Aș vrea să vă spun un lucru, l-am mai spus de curând și unii tineri sunt aici în sală când l-am spus. În spatele îndoielilor noastre stă frica. Și cele mai mari cădere ale noastre sunt născute din îndoială. Și asta vedem în viața lui Avram. Pentru ce l-apreciați pe Avram? Prietenia lui cu Dumnezeu, dar în mod special, aveți ceva anume să remarcați? Când l-a adus jertfă pe Isaac, este extraordinar, îngerii au învățat din experiența aceea. Însă știți pentru ce l-apreciază Dumnezeu? Pagina 18 din Sfânta Scriptură, capitolul 18 cu versetul 18 și 19. Este ușor de ținut minte, da? Pagina 18, capitolul 18, versetul 18 și 19. Să vedeți pentru ce l-apreciază Dumnezeu pe Avram. Ascultați! Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Versetul 19. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Să te aprecieze Dumnezeu că tu ca tată te ocupi de educația copiilor tăi. Nu așa că e frumos? Stimați tați, Noe și Avram ne învață un lucru foarte important. Că înainte de a fi pastori, înainte de a fi medici, înainte de a fi tâmplari, înainte de a fi orice în lumea aceasta, judecători, ce vreți dumneavoastră, suntem tați și avem o responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu. Iar responsabilitatea aceasta este de a transmite copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu prin exemplu personal și prin instruire. Iar și iar trebuie să le spunem copiilor ce să facă și de ce să facă acest lucru. Nu este suficient să le spunem doar nu e bine să faci asta. Spune de ce nu e bine să nu facă asta. De ce e bine să facă asta? Spune copilului de ce trebuie să facă acest lucru. Iar și iar trebuie să le spunem de ce acest lucru. Care este motivația și care este scopul lucrului pe care îl cere. Până când într-o zi cuvântul acesta va fi însușit de copiii noștri. A fi părinte este un mare privilegiu. Asta ne învață Adam și Enoch. A fi părinte înseamnă o mare responsabilitate, asta ne învață Enoch și Avram. Dar a fi părinte înseamnă o mare binecuvântare. De data aceasta am ales două mame ca să ilustreze adevărul acesta. Pe cine credeți că am ales? Pe Maria? Pe Ana? Rahela și Lea? Naomi? Dacă mergem acum prin București să facem un sondaj de opinie și am întrebat în stânga și în dreapta, ați auzit cumva de numele Moise? Câți ar cunoaște răspunsul la această întrebare? Sau câți ar răspunde afirmativ? Mulți. Dar dacă i-am întrebat pe locuitorii Bucureștiului, ați auzit vreodată de Iochebed? Câți ar răspunde afirmativ? Femeia aceasta se pare că a rămas uitată în istorie. Dar Ellen White spune un lucru foarte important. Prin nicio altă femeie, în afară de Maria, mama Domnului Iisus, nu a fost lumea mai binecuvântată ca prin această femeie sclavă în Egipt. Iochebed. Dacă te duci la Capitoliu, în Statele Unite, o să vezi acolo gravate în stânga și în dreapta mari figuri ale istoriei, toate îndreptate într-o anumită direcție. Iar în capătul holului, știi cine este? Moise. Dăm la o parte cu tradiția iudeo-creștină, dar vreau să vă spun că marile constituții ale guvernelor, ale țărilor, marile legi care au dus la dezvoltarea umanității, se găsesc aici, în cărțile scrise de Moise. Iar exemplul său este deosebit. Însă în spatele lui a stat o mamă. Și acum vreau să pun o întrebare mamelor. Ce ai face dacă ai fi mamă a unui copil despre care știi că la vârsta de 12 ani va fi luat de lângă tine și dus într-un mediu idolatru, păgân, în care nu are nimic de a face cu Dumnezeu? Ce ai face ca mamă? Nu știu cum a fost viața lui Iochebed în toți acești 12 ani când providențial își primește fiul să aibă grijă de el. Dar o văd pe Iochebed, așa cum se spune în descurs de Zaharia Stancu, să nu uiți Darie, să nu uiți fiul meu, să nu uiți Moise, să nu uiți băiatul mamei, tu ești evreu, să nu uiți Moise, într-o zi Dumnezeu ne va trimite un eliberator, să nu uiți copilul mamei, noi avem un Dumnezeu diferit de toți Dumnezeii din lumea aceasta, să nu uiți Moise. Și sfaturile acestea, ca un dangă de clopot, avea să vină în conștiința și memoria acestui copil și acestui tânăr mai târziu. Astfel că la 40 de ani nu o să aleagă să fie faraonul Egiptului. Alege să ia partea unui popor rob. Să nu uiți, fetița mamei, tu ești adventistă de ziua șaptea. Noi îl așteptăm pe Iisus Hristos să vină pe norii cerurilor. Mântuitorul nostru se va întoarce curând. Fata mamei, vreau să ai alte valori. Vreau să-L cunoști pe Dumnezeul acesta la care mă închin eu. Băiatul tatei, noi suntem adventiști de ziua șaptea. Noi avem o speranță vie. Noi știm în cine credem. Mântuitorul nostru se întoarce curând. Să nu uiți, băiatul tatei, oriunde vei merge. A fi părinte este o mare binecuvântare. Pentru că rugăciunea acestei femei, educația acestei femei, aveau să pătrundă adânc în istorie, secole la rând. Și am ales-o și pe Ana, pe scurt doar vă spun. Spune Ellen White frumos că în timp ce croșeta și pregătea hoinuță micuțului Samuel, împletea fiecare fir cu rugăciunile ei ca acest copil să-i fie plăcut Domnului. Într-o vreme în care femeile nu aveau un statut prea înalt, aveau ceva valoare dacă dădeau naștere la copii. Într-o vreme în care, miraculos, Ana primește pe acest copil, ea este conștientă și spune: copilul acesta este darul lui Dumnezeu pentru mine și eu trebuie să-i dau înapoi lui Dumnezeu. Copiii noștri nu sunt ai noștri. Ei vin de la Dumnezeu și trebuie să-i oferim lui Dumnezeu înapoi. Ce responsabilitate, ce privilegiu, ce binecuvântare. Iochebed și Ana ne învață că înainte de a ne educa copiii, trebuie să fim părinți educați. Înainte de a le transmite bunele maniere copiilor noștri, noi trebuie să le împlinim aceste bune maniere. Și vreau să vă spun că adventiștii ar trebui să fie cei mai manierați oameni de pe fața pământului. Manierele acestea trebuie să izbucnească nu dintr-un manual neapărat convențional, ci din adâncul inimii noastre, pentru că iubim în mod sincer, în mod adevărat pe oameni și pentru că îi respectăm indiferent de statutul lor. Copii și tineri, adventiști de ziua șaptea, fiți oamenii de care lumea are nevoie. Fiți frumoși în adâncul inimii voastre. Învățați să dați bună ziua la cei care credeți că nu merită. Învățați să priviți cu seninătate pe cei descurajați. Fiți cei mai manierați oameni Pentru că atunci când veți fi părinți, copiii să aibă de la ce să învețe manierele adevărate. Trei tipuri de părinți. Toți trei ne învață ceva special. Dacă nu este un privilegiu, vreau să vă spun că este... Parcă văd părinți care spune, oh, ești o pacoste pe sufletul meu. Nu? Pentru că se uită la copiilor. Și așa îl văd pe Lot. Nu mai vorbesc despre el. Dacă nu este responsabilitate, este irresponsabilitate și așa îl văd pe Eli. El nu le-a spus copiilor, asta nu e bine să faci. Asta este bine să faci. Și dacă nu este o binecuvântare, este un blestem. Prima ființă umană care a fost blestemată în Sfânta Scriptură, știți cine este? Cain. Acum blestemat ești tu, după ce își ucide fratele, da? Capitolul 4. Acum blestemat ești tu. Prima ființă umană blestemată în Biblie este Cain. Știți care este ultimul cuvânt din Vechiul Testament? Ca nu cumva la venirea mea să lovesc săracul? Blestem. În timpul acesta, confuz, dinamic, îngrijorător, în timpul acesta Dumnezeu pregătește două tipuri de familii, două tipuri de oameni. Generația Enoch față în față cu generația Cain. De fapt, am spus că pregătește două tipuri. Pregătește generația Enoch, care este în contrast evident cu generația Cain. În care categorie ne aflăm noi? Ca părinți? Noi și copiii noștri? Noi și părinții noștri? În 1709, un copilaș de la vreo 4 ani și ceva, 5 ani, se trăiește brusc pentru că auzise o bubuitură, un zgomot. Deschide ochii și se uită în tavan și vede flăcări de foc. Sare repede din pat, deschide ușa, dar totul, scara din față, totul pe hol în față, este prins de flăcări și de fum. Fuge repede la geam și, de fapt, s-a urcat pe un fel de cutie, de un cufăr, ca să poată să deschidă geamul. Și în timpul acesta, tatăl său, preot anglican, știa că toți cei 7 copii sunt salvați, sunt siguri. Dar avea pe micuțul Jackie în casă. Ca să poată să-l salveze, nu mai putea. Așa că îngenunchease să se roage pentru Jackie. În momentele când tatăl său se ruga pentru Jackie, oamenii l-au văzut pe Jackie că încearcă să deschidă geamul. Unul a spus, aduce-se pe o scară, la care un altul a spus, nu mai este timp de scară, urcă-te pe umerii mei. Și în clipa când tavanul casei se prăbușea, Jackie era smuls afară. Nu era nimeni altul decât John Wesley, marele reformator. Iar și iar avea să predice, eu sunt un tărciune scos din foc, la propriu și la figurat. Iar Samuel Wesley, în momentul acela, din nou a îngenunchiat și a chemat vecinii și prietenii. Veniți, dragii mei vecini, veniți, dragii mei prieteni, veniți să îngenunchem împreună. Toți cei 8 copii ai mei sunt salvați, sunt în siguranță. Casa poate să ardă. Sunt suficient de bogat. Ce experiență! Stimați părinți, pe baza Scripturii știm că pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Uitați-vă ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Într-o clipă, tot ce am agonisit s-a dus. Case, mașini, diplome, totul. În ziua aceea când Domnul Iisus va veni pe norii cerurilor, vom putea să ne ridicăm privirea și mâine spre Mântuitorul care vine să spunem, prietenii mei de la Biserica Brâncoveanu, vecinii mei, veniți să ne bucurăm, toți copiii mei sunt lângă mine. Casele se pot duce, totul se poate duce, dar întreaga familie este salvată. Despre aceasta este vorba în luptele pe care le avem ca părinți de dus. Avem ceva mai înalt decât de a obține ceva pe pământul acesta. Viața veșnică lângă Dumnezeu care ne iubește. Vă doresc familii împlinite? Vă doresc din toată inima să experimentați cele trei lucruri? A fi părinte este un privilegiu. Înseamnă o mare responsabilitate. Înseamnă o mare binecuvântare. Și când Domnul Iisus va veni, părinți și copii, copii și bunici, să fie îmbrățișați de Mântuitorul. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul George Șchiopu în Biserica Adventistă Brâncoveanu.